Prezident Mirziyoyev Toshkentda kichik sanoat zonalarini ochishga qaror qildi. Oligarx Alisher Usmonovning qadim Buxoro erkin sayyohlik zonasiga sarmoya kiritishi aytilmoqda. Buxoroda Olot tuman hokimligi aholi tomorqalarini tortib olmoqda. Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni so'kkan mulozim 100 dollarlik jarimaga tortildi. Xorazmdagi Xiva xonining talon-taroj qilingan saroyi qayta ta'mirlanadigan bo'ldi. AQSh prezidenti Tramp Oq uy xodimlari bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilishni rejalayotgani xabar qilindi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Tramp Oq uy xodimlari bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilishni rejalamoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. AQSh prezidenti Donald Tramp Yaqin Sharq va Yevropaga 9 kunlik safardan so'ng Vashingtonga qaytdi. AQSh matbuotiga ko'ra, u Oq uyda ishlovchi xodimlar bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilishni rejalamoqda. Prezident Tramp Italiyaning Sitsiliya orolida savdo-sotiq, terrorchilikka qarshi kurash va iqlim o'zgarishining oldini olish masalalarini muhokama qilish uchun sanoatlashgan katta yettilikka a'zo mamlakat rahbarlari bilan uchrashgandan keyin 27 may kuni poytaxtga qaytdi. U birinchi xonim Melaniya bilan uni qarshi olarkan savolga tutgan jurnalistlarga salomlashish ma'nosida qo'l silkidi-yu hech narsa demay Oq uyga kirib ketdi. Washington Post, New York Times, Reuters va boshqa ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, Tramp o'zining prezident saylovoldi kampaniyasi va Rossiyaning 2016-yilgi AQShdagi saylovga aralashgani bilan bog'liq tobora ko'payib borayotgan masalalarga yechim topish uchun operativ markaz tashkil qilishni mo'ljallamoqda. Amerika matbuoti xabariga ko'ra, taxminan bir yil oldin Donald Trampning saylovoldi kampaniyasi menejerining muavini bo'lgan Kori Lavandovski va bosh strateg Stiven Bannon operativ markazga rahbarlik qilishi mumkin. Bundan tashqari, Oq uyda ishlayotgan xodimlar bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Ommaviy axborot vositalarida Rossiyaning AQShdagi prezidentlik sayloviga ta'siriga oid tergov Oq uydagi Trampga eng yaqin kishilarni ham nishonga olgan to'g'risidagi xabarlar berilgach, prezident ma'muriyati xodimlar bilan bog'liq yirik o'zgarishlar bo'lishi xususida gap-so'zlar tarqaldi. Washington Post va New York Times gazetalarining xabar qilishicha, Trampning kuyovi va asosiy maslahatchisi bo'lgan Jared Kushner Donald Trampning 20-yanvar kuni prezident sifatida lavozimiga kirishish marosimidan oldin Moskva bilan maxfiy tarzda muloqot qilishga uringan. 26 may kuni Sitsiliyada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Oq uy maslahatchilari Makmaster va Kon ushbu xabarga izoh berishdan bosh tortdi. Oq uy ma'muriyati bundan ko'ra Tramp chin ma'noda tarixiy hafta deb atagan il chet el safariga e'tibor qaratish kerakligini matbuotga ta'kidladi. Katta yettilik rahbarlari terrorchilikka qarshi kurashda keyingi qadamlar bo'yicha kelishuvga erishgani, savdo-sotiqqa xalaqit beruvchi amaliyotlardan voz kechish niyatida ekanini bildirmoqda. Ammo Tramp havoga is gazini chiqarishni kamaytirish bo'yicha 2015-yil Parijda erishilgan bitimning AQSh tomonidan bajarish yoki bajarmasligiga oid savolni ochiq qoldirdi. Sammit chog'ida qabul qilingan kommunikeda yettilikka a'zo boshqa mamlakatlar Parij bitimiga og'ishmay amal qilishini yana bir karra ta'kidlagani, ammo unda Qo'shma Shtatlar Parij bitimi va iqlim o'zgarishi bo'yicha qoidalarni qayta o'rganib chiqayotgani va ayni paytda ushbu masalada murosaga rozi bo'lishga tayyor emasligi qayd etildi. Prezident Tramp chet elga ilk safarini Sitsiliyaning Siganella aviabazasidagi AQSh harbiy xizmatchilari va oila a'zolari oldida nutq so'zlash bilan yakunladi va ushbu safari davomida kechgan haftani chin ma'nodagi tarixiy hafta deb atadi.
O'zbekiston siyosat.
Buxoroning Olot tumanida hokim aholi tomorqasini yana tortib olishga kirishdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro viloyati Olot tumani hokimi Sherali Salomov tuman prokuraturasi ichki ishlar bo'limi rahbar va xodimlari hamrohligida aholining o'nlab yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarini hokimlik balansiga o'tkazishga kirishdi. Tumanning Juma bozor qishloq fuqarolar yig'ini hududidan boshlangan bu jarayon bevosita guvohlarga ko'ra hech qanday ogohlantirishsiz kuch vositasida amalga oshirilgan. Hokim odamlarga zo'ravonlik qilyapti. Qurilgan uy yoki uy qurish uchun ko'tarilgan fundament betonlarini buzib tashlayapti. Rasm yoki videoga olsak, militsiya xodimlari qamab qo'yamiz, davlatga qarshi fitna uyushtiryapsan deb qo'rqitishyapti. Hokim esa men prezidentning odamiman, senlar davlatga qarshi chiqyapsan va davlat yerlarini o'z boshimchalik bilan o'zlashtirib olding, qonuniy jazoga tortaman deb qo'rqityapti. Bizda bor yer hujjatlarini, uy joy qurish uchun berilgan dokumentlarni soxta deb hech kim quloq solmasdan uylarimizni buzib tashlayapti. Dedi Ozodlik bilan suhbatda shaxsan tuman hokimi ko'rsatmasi bilan tom orqasiga qurilgan uyi buzilganlardan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. Olatliklardan yana birining Ozodlikka bildirishicha tuman hokimi tashabbusi bilan nafaqat qurilgan uy va boshqa inshootlar, balki hosilga kirgan ekinzorlar ham payxon qilinmoqda. Mahallamiz vakillari kelib yerlarni bug'doy bedalarini buzib, poliz ekinlari ekish uchun yerlar haydalib, tarvuz, qovun shu kabi ekinlar ekilgandi, kartoshkalar hosilga kirganiga qaramasdan buzib paxta ekyapti. Paxta ekish uchun kech bo'ldi, shunga qaramasdan paxta ekilyapti. Nochor va kambag'al kishilarning uy yer joylari tortib olinyapti. Mansabdor shaxslar boylarniki esa joyida qolayapti, deydi Olot tumanining Juma bozor mahalla qishloq fuqarolar yig'inida yashovchilardan biri. Olot tuman hokimligi mulozimi nafaqat Juma bozor, balki butun tuman bo'ylab aholi yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarining tortib olinayotgani, pishay deb qolgan hosil buzilib o'rniga paxta ekilayotganini tasdiqladi. Men shaxsan qatnashdim bu voqeada. Zo'ravonlik ham bo'ldi, dodvoy ham bo'ldi. Ayollar yana bir ikki hafta vaqt bering, hosilimni terib olay deb yalindi, lekin quloq solinmadi. Tomorqalar chetiga ekilgan o'riklar ham mevasi pishay deb qolganiga qaramay kesib tashlandi. Sababi bu yerlar mustaqillikdan keyin odamlarga tomorqa sifatida berilgan, lekin ularning qo'lida yerdan foydalanish haqidagi qaror yo'q. Uy-joy qurish uchun berilgan kadastr ularga hovlisining oldi orqasidagi yerlardan foydalanish haqqini bermaydi. Hokim shuni ro'kach qilib ularni tortib olayapti. Xalqqa ozgina yon bosgan mahalla qo'mlarini ham haqorat qilib tashlayapti. Dedi Olot tuman hokimining shaxsan o'zi ishtirokida tomorqalarni tortib olish jarayonida qatnashgan mulozimlardan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Aytilishicha hokim bunday harakatni prezident Shavkat Mirziyoyevning tomorqa yerlaridan samarali foydalanish haqidagi topshirig'i ijrosi sifatida taqdim etmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Iroq qo'shinlari Mosuldagi so'nggi hujumni boshladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Iroq harbiylari AQSh ko'magida Mosul g'arbidagi Islom davlati ekstremistik guruhi qo'l ostida qolayotgan so'nggi mavzelarga keng miqyosli hujum boshladi. Iroq harbiy rahbariyati guruh yetakchisi Bag'dodiy xalifalik tuzganini iddao qilgan Al-Nuri masjidini yaqin kunlar ichida ozod qilishga umid bog'lamoqda. Qo'shma amaliyotlar qo'mondonligining 27 may kuni ma'lum qilishicha, xavfsizlik kuchlari Islom davlati ekstremistik guruhining Iroqdagi so'nggi muhim istihkomi bo'lgan va Mosul shahridan oqib o'tuvchi Dajla daryosining g'arbiy sohilidagi ozod qilinmagan hududlarga hujum qilmoqda. Agar Mosul shahri Iroq qo'shinlari qo'liga o'tadigan bo'lsa, bu ekstremistik guruhga qarshi qattiq zarba bo'ladi. Taxminan 3 yil oldin Islom davlati ekstremistik guruhi yetakchisi Abu Bakr Bag'dodiy ushbu shaharda xalifalik tuzganini e'lon qilgan edi. Iroq harbiy rahbarlari Bag'dodiyning ushbu iddaosi yangragan Al-Nuri masjidini yaqin kunlar ichida ozod qilishga umid bog'lamoqda. Mosulning eski shahar qismida yashaydigan aholining Reuters axborot agentligiga telefon orqali bildirishicha, u yerdagi vaziyat o'ta mushkuldir. Odamlar yo bomba portlashdan yoki ochlikdan istalgan payt nobud bo'lishi mumkinligidan qo'rqib yashamoqdalar. Ular kuniga bir martagina yoki xamirli yoki yasmiqli suyuq ovqat ichmoqdalar. BMT va insonparvarlik tashkilotlarining baholashicha shaharda urushgacha yashagan aholining 3dan 1 qismi, 700 ming kishi urush harakatlari davom etayotgan joydan chiqib ketgan, 200 mingga yaqin kishi esa ayni paytda garov sifatida ushlab turilibdi. AQSh va koalitsiya kuchlari havodan qo'llab-quvvatlayotgan Iroq qo'shinlari Mosulni ozod qilish uchun o'tgan yil oktyabrda harakat boshlagan. Joriy yilning boshlarida shaharning sharqiy qismi qayta qo'lga kiritildi va qo'shinlar Mosulning aholisi juda ko'p bo'lgan g'arbiy qismida Islom davlati ekstremistik guruhining qahshatkich qarshiligiga duch kelmoqda. Ekstremistik guruh jangarilari 2014 yilda hukumat qo'shinlariga qarshi janglarda Iroq va Suriyaning kattagina hududini egallagan va Mosulni ham olgan edi. Ammo AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlari guruhning asosiy istiqomlari bo'lmoq Mosul va Suriyaning Raqqa shaharlarida jangarilardan ko'p joylarini tortib oldi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang
Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni sotgan mulozim 100 dollarlik jarimaga tortildi. Farg'onada mast holda rulga o'tirib, ikki piyodani bosib o'ldirishda gumon qilingan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishdan olindi. O'zbekiston Milliy banki Rossiyadagi muhojirlar jo'natayotgan valyuta oqimini nazoratga olish uchun Uzcard Kiwi tizimini ishga tushirmoqda.
40 ming rublni kursi bo'yicha yuboradi. Shu yetti qancha dollar bo'lsa, dollarga tushadi.
Xorazmdagi Xiva xonining talon-taroj qilingan saroyi qayta ta'mirlanadigan bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni so'kkan mulozim jarimaga tortildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand tumani Qo'shtamg'ili mahallasi raisi Bahrom Qo'ziyev portalga yozgan ayolni so'kkani uchun jazolandi. Tuman hokimi huquqshunosining Ozodlikka aytishicha, o'tgan hafta Samarqand tuman sudining Navbahor mahallasida o'tkazgan sayyor sud majlisi qaror chiqarib, so'kolg'ich mulozimni jarimaga tortgan.
Qo'shtamg'ili mahallasida istiqomat qiladigan 52 yashar Musayeva Masturani haqorat qilgani uchun ayni mahalla raisi Bahrom Qo'ziyev eng kam ish haqqining 5 barobari miqdorida jarimaga tortildi. Bu sud hukmi. Unga hokimlik aralasha olmaydi. Agar tomonlar norozi bo'lsa, kassatsiya tartibida shikoyat yozish uchun yana bir hafta vaqt bor,
dedi tuman hokimligi mulozimi. Mulozim tarafidan uyat so'zlar bilan haqorat qilingan samarqandlik onaning o'g'li Ozodlikka haqoratlanish aks etgan videoni yuborib, hukmdan norozi ekanligini aytdi.
Bor yo'g'i eng kam oylikning 5 barobariga teng jarimaga tortishdi. 750 ming so'm, bu 100 dollar atrofida. Hech bo'lmasa 100 barobar shtraf qilsin edi. Videoni ko'ringlar. Qo'ziyev bechora onamni qanday so'kib tashlagan. Onam o'shandan keyin ruhan cho'kib yotib qoldi. Boshqa odam bo'lganda onasini haqorat qilgan odamni urib tashlagan bo'lardi. Men ham onam ham odob saqlab turdik. Agar onamni himoya qilib Qo'ziyevga tashlanganimda meni mansabdor shaxsni kaltakladi deb 3 yilga qamashardi. Men bo'lsam qonuniy yo'ldan borib mulozimni sudga berdim. Lekin yengil jazo bergan suddan noroziman,
dedi jabrlangan onaning o'g'li. Samarqand hokimligi huquqshunosining aytishicha Masturah Musayeva uy masalasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasiga shikoyat qilgan.
Shikoyatda ismi keltirilgan mahalla raisi Bahrom Qo'ziyev masalani xushmuomalalik bilan hal qilish o'rniga arzgo'y Musayevga qo'pol muomala qilgan. Buning uchun Qo'ziyev jazolandi, lekin uy-joy masalasida Musayeva nohaq. Bu masalada portalga va Musayevaning o'ziga tushuntirilgan,
dedi mulozim. Ozodlik tasarrufidagi videoda mulozim Qo'ziyevning onaga qo'shib portal, ya'ni prezidentning virtual qabulxonasini ham haqorat etgani aks etgan.
Mamma bu portal men chiptaman tu.
Men natet guftaning bidaman.
Tuman hokimligi huquqshunosi esa sud faqat arzgo'yni haqorat qilganligi masalasini ko'rganligini aytadi.
Portalni haqorat qilgani haqida shikoyat va dalil yo'q. Mahalla raisi Qo'ziyev darg'azab bo'lib, qayerga borsang boraver, portalga borasanmi, boshqasigami? Men Xudo oldida ham, payg'ambar oldida ham javob beraman. Sen tuhmatchisan degan. Bu gaplar haqoratdan ko'ra qo'pol muomala degan klassifikatsiyaga to'g'ri keladi,
dedi huquqshunos. Ozodlik tasarrufidagi video tasvirda mahalla raisi haromi, pedarast va boshqa ikkita so'kish so'zi ishlatilgan.
Amun gapa tushmay turam, degar gapa nima ko'rma.
Mulozim dashnomiga nishon bo'lgan samarqandlik ayolining o'g'li o'zlari yashaydigan uy tortib olinayotgani bois janjal chiqqanini aytadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Farg'ona viloyati Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Rasuljon Yo'ldoshev ikki nafar piyodaning o'limida gumonlanmoqda. Ichki ishlarga yaqin manbalarning aytishlaricha, sobiq boshliq mast holda boshqargan avtomobil 9-may kuni yarim tunda Farg'ona shahri markazida ikki nafar piyodani bosib ketgan. Voqea tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Rasuljon Yo'ldoshev boshqargan avtomobilning piyodalarni bosib ketgani haqidagi xabarni farg'onalik tadbirkorlardan biri militsiyada ishlaydigan tanishining gapiga tayanib Ozodlikka aytdi. Bu voqea 9-may kuni sodir bo'lgan ekan. Shahar militsiyasida ishlaydigan tanishimning aytishicha, Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i kecha soat 11:00 ayol kishiga tegishli bo'lgan Lacetti avtomobilini mast holatda boshqargan. U Farg'ona shahar
shaharning sobiq Karl Marks ko'chasida yo'lda ketayotgan piyodalarni katta tezlikda urib yuborgan va voqea joyidan qochib ketgan. Piyodalardan biri o'sha joyning o'zida jon bergan va yana birini tez yordam olib ketgan, dedi tadbirkor. Uning aytishicha, bu voqeadan so'ng o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida militsiya boshlig'i boshqargan avtomobil qo'lga olingan. Avvaliga militsiya boshlig'i mashina rulida ukasi bo'lganligini aytgan ekan. Tanishining so'zlariga ko'ra, ushbu yo'l bilan jazodan qutulib mansabida qolishni va tanish bilishlari orqali ukasini qutqarib olishni o'ylagan bo'lsa kerak. Lekin avtomobil salonida bo'lgan ayollardan biri mashinani Rasuljon Yo'ldoshovning o'zi boshqarganini tergovchilarga aytib qo'ygan. Shundan so'ng boshliqni ishdan olishgan ekan, dedi militsiya xodimi. Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ham Yo'ldoshov ishdan olinganini tasdiqladi. Mulozim voqea tafsilotlaridan xabari yo'qligini qo'shimcha qildi. Farg'ona shahar tez tibbiy yordam kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokorlardan biri bu avtohalokatda jarohatlanganlardan biri jonlantirish bo'limida o'lganligini tasdiqladi. Mo'minov degan odam jonlantirish bo'limida 5 kun yotdi, lekin uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi. Juda ham kuchli zarbdan bosh qismi umurtqasi va ichki a'zolariga qattiq shikast yetgan edi, dedi shifokor. Farg'ona shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Rasuljon Yo'ldoshov ustidan jinoyat ishi ochilganini inkor qilmadi. Mulozim Yo'ldoshovning hibsda yoki qamoqda ekanligi to'g'risida axborot bermadi. O'zbekistonda qonunlarni militsiya xodimlarining o'zlari tomonidan buzish holatlari ko'p uchraydi. Hamkasblari tomonidan gunohi kechirilishiga o'rganib qolgan militsiya xodimlarining avtomobilni mast holda boshqarishi odat tusiga kirib qolgani aytiladi. O'zbekistonda ichki ishlar tizimini tubdan isloh qilish jarayoni boshlanishi kutilmoqda.
O'zbekiston siyosat. Ta'mir bahona talon-toroj qilingan Xiva xoni saroyi yana restavratsiya qilinadi. Abdulla Iskandar lavhasi. 2012-2016 yillar davomida ta'mir qilinganda yoppasiga talon-toroj qilingan Xivaning Deshonqala majmuidagi Nurullaboy saroyi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 19 may kungi qarori bilan qayta rekonstruksiya qilinadigan bo'ldi. Qarorda Xiva xonning yozgi Nurullaboy saroyi yonida 1 yil ichida tantanalar uyi, amfiteatr, galereya va restoranlar barpo qilinishi ta'kidlangan. Nurullaboy saroyining qadimiy eshigi, billur qandillari va lojuvar kaminlari bundan 5 yil oldin boshlangan ta'mir paytida o'marilgani yuzasidan 10 yaqin kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ozodlik suhbatlashgan san'atshunos va mulozimlar yangi ta'mirdan keyin ham Nurullaboy saroyining yana o'g'rilarga nishon bo'lishidan tashvish bildirishdi. O'zbekistonlik san'atshunos, munaqqid Akmal Rizayev Ozodlik bilan suhbatda Xiva Deshonqala majmuasi xususan Nurullaboy saroyini sayyohlik industriyasi ixtiyoriga berish oqibatlaridan ogohlantirdi.
Deshonqala bu 18. asr oxirida shakllangan o'ziga xos tarixiy makondir. Bu makon sovet davrida ham deyarli buzilmagan. Nurullaboy saroyi atrofini zamonaviy restoran va kafelar bilan to'ldirib Las-Vegasga aylantirish qarorini noto'g'ri deb bilaman. Shahrisabzda bo'lgani kabi Xivani ham zamonaviy binolar bilan to'ldirish uning tarixiy ahamiyati pasayishiga sabab bo'ladi. UNESCO Shahrisabzni Butunjahon merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi, deyarli chiqish arafasida turibdi, chunki shaharning tarixiy qiyofasini zamonaviy quruvchilar yo'qqa chiqargan. Xivani ham shunday taqdir kutmasligi kerak,
deydi suhbatdosh. Xiva Ichonqala muzey qo'riqxonasi direktori o'rinbosari Rustam Iskandarov ham Ozodlik bilan suhbatda ota-bobolardan meros bo'lgan qadimiy shaharni aslida qanday bo'lsa shundayligicha kelajak avlodlarga yetkazish mas'uliyatidan so'z ochdi.
Arqa oyna qo'ymadingiz, nima qilmadingiz, somon suvoq qildingiz tashqarisini. Tashqari ko'rinishni buzmadigan nima beramiz ammo? Bizlar uni yiqib tashlashga hech kimga ruxsat bermaymiz axir. Eskilikni buzmasdan, yangilik kiritmasdan himoya qilish kerak-ku. Chunki bu savremenni hamma narsa hozirgi zamon qurilaversa uni eski nimasi qolmaydi hamda unda eski hovlilarni uylarni eski ahvolda saqlash kerak.
Bizdan so'ramay Nurullaboyni ta'mir qilishgandagi oqibatini ko'rdik, deydi mulozim. Unga ko'ra Xivaning Deshonqala majmuidagi Nurullaboy saroyidagi o'g'irliklar yuzasidan Xorazm viloyati sudida qator mahkamalar o'tgan. Xorazm viloyat prokuraturasidagi qadimiy atkalarni o'g'irlash jinoyatini tavsif qilgan tergovchining ozodlikka aytishicha Nurullaboy saroyidagi keng ko'lamli o'g'irlik yuzasidan keyingi 2 yil ichida 3 sud jarayoni bo'lgan.
3 jinoiy ish bo'yicha sud bo'lib o'tdi. Aybdorlarga hukm o'qildi. Yetkazilgan zarar aybdorlar tarafdan qoplandi.
Xorazmlik mulozimlar yangi ta'mir paytida ham binoda qolgan qadim unsurlarning, osori-atiqalarning yana izsiz g'oyib bo'lishidan xavotir bildirishmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Milliy banki UzCard plastik kartalar egalariga Kiwi banki pul o'tkazma tizimi orqali Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natish imkonini beruvchi xizmatni kelasi oydan ishga tushirishini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bank matbuot xizmati mulozimining ozodlikka aytishicha, ushbu xizmat Rossiyada ishlayotgan va ishlab topgan pullarni o'z yurtiga yubormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun mo'ljallangandir.
Masalan, u yerda kursi bor, spesialni kurs, kursda exchange qiladida, masalan, sizga jo'natadi 40 ming rublni kursi bo'yicha yuboradi. Shu qancha dollar bo'lsa, dollarga yetishadi. Shunday holatda beriladi.
Mustaqil ekspertlar esa O'zbekiston Milliy banki amalga oshiracak bu loyiha Toshkent hukumatining Rossiyada ishlovchi o'zbek muhojirlari mablag'larini soliqqa tortish urinishi deya ta'riflamoqdalar. Ferganaru agentligi rahbari Daniel Kislov ozodlik bilan suhbatda muhojirlar jo'natayotgan mablag'larni soliqqa tortish yo'llaridan biri UzCard Kiwi xizmati bo'lishi mumkinligini aytadi.
Когда люди переводят по системе моментальных денежных переводов Золотая корона, Unistream,
Rossiyadan o'zbek mehnat muhojirlari Золотая корона, Unistream, Western Union kabi pul o'tkazish tizimlari orqali har yili millionlab dollar O'zbekistonga yuboradi. Bu jo'natmalar jismoniy shaxsdan jismoniy shaxsga yuborilgan pul sifatida malakalanadi va bu pullarni soliqqa tortish ancha qiyin. Chunki bu pul Rossiyada ishlab topilgan pul ekanini isbotlash qiyin, chunki yuboruvchi uni sovg'a yoki biznesga aloqasi yo'q pul deb yozib yuboradi. Agar bank orqali yuborsa, sal murakkabroq bo'ladi bu yerda, chunki bankda pulni manbasi, qayerda va qachon qo'ygani haqidagi ma'lumot doim turadi. Agar kattaroq mablag' bo'lsa, bu pul qayerdan ekani albatta so'raladi. Ya'ni bank hisobi orqali o'tkazilgan pulni soliqqa tortish osonroq bo'ladi, deydi Daniel Kislov. Lekin O'zbekiston Milliy banki matbuot xizmati mulozimi bu dollarni rad etdi.
Har xil gaplarda bo'ladi, Facebookda yozadi, unda yozadi, kiritadi, qiladi, bunaqa. Siz agar shu produktdan foydalanadigan bo'lsangiz, bu biz uni o'rganganmiz, bozorni, hamma joyini o'rganib, yo'q bo'lgan produkt, yangi produktda. Hali hech bank qilmagan, biz qildik buni. Mana bitta kashkangizda ham so'm ham valyutada shotingiz bo'ladi. Hech kerak bo'lsa uni ertaga xohlang naqd qilib oling, xohlang biznesli ishga yana yo'lga qo'yapmiz, ishlatish yo'llari masalan bilet, boshqa mashinalar sotib olishni kiritmoqchimizda dalishim.
Rasmiy Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonga pul jo'natmalari miqdori 2016 yilda 2 milliard 741 million dollarni tashkil etgan va mehnat muhojirlari pul jo'natish bo'yicha MDH davlatlari orasida birinchi bo'lgan. O'tkazmalar haqidagi ma'lumot Rossiyadagi pul o'tkazish tizimlari axborotiga tayanilgan. Mustaqil tahlilchilar fikricha, aynan mehnat muhojirlari oilalariga yuborayotgan pul jo'natmalari O'zbekiston iqtisodini defoltdan qutqarmoqda va jamiyatdagi taranglikni yumshatuvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, mehnat muhojirlari chetdan yuborayotgan mablag'lar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining qariyb 10%ini tashkil etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Muborak Ramazon oyi kirib kelishi bilan Afg'oniston bozorlarida oziq-ovqatlar mahsuloti narx-navolari oshgan. Men Olim Ko'hkan bu haqda poytaxt Kobuldan lavha tayyorladim. Kobul bozorlariga kelgan xaridorlardan biri Ahmadullo, Muborak Ramazon oyi kirib kelishi arafasida oziq-ovqatlar mahsulotlari narxi oshganiga ishora qilib, Ramazon oyidan 3 kun o'tishi bilan mazkur mahsulotlar narxi oshgan sari oshib borayotganini ma'lum qildi. U misol olaroq bir karton qaymoq narxi Ramazon oyidan oldin 1200 afg'oni yo 18 dollar edi, ammo hozirgi kunda 2000 afg'onidan oshgan dedi. Poytaxt Kobulda istiqomat qiladigan o'zbeklardan Asadulloh Nadim Muborak Ramazon oyida Kobul shahrida oziq-ovqatlar mahsuloti narxi oshganini tasdiqlab, bunga musulmonlarning insofsizligi sabab ekanini ma'lum qildi. U Afg'onistonda aholining daromadi miqdori o'ta oz deydi. Muborak Ramazon oyida xonadonlar xarajati oshadi. Musulmonlar ushbu muborak oyida insofli bo'lib, oziq-ovqatlar mahsuloti narxini kamaytirib sotishlari lozimligini tilga oldi. Janob Nadim.
Har yilki Afg'onistonga ro'za oyi keladi, shu narx navola yuqori ketadi. Buni yagona dalili buki, Afg'onistonga munosib jamiya islomi bir shu 40 yil 50 yilda oxirga islomdan istifoda siyosiy bo'lgan. Taraqqat bu bir narsani ko'rsatadiki, islom Afg'onistonga zaif bo'lgan axloqli yozdi.
Suhbatdosh so'nggi yillar davomida Afg'onistonda musulmonlar islom dini buyruqlari va axloqiyotiga kamroq baho berayotganliklarini bildirib, bu masalani insonlarning kundalik hayotiga ta'sir o'tkazmoqda dedi. Kobullik do'kondorlardan boshqa biri Nurmuhammad, chakana sotuvchilar bozorlarda oziq-ovqatlar mahsuloti narxining oshishiga daxldor emasligini ta'kidlab, oziq-ovqatlar mahsuloti savdosi bilan shug'ullanadigan yirik shirkatlarni ushbu mahsulotlar narxining oshishiga qo'li borligini bildirdi.
Do'kondorlar g'araz nazarda, shirkatlar qimmat bo'lmay bo'ladi, sotilmay muborak Ramazon.
Kobul shahri hokimligi mulozimlari poytaxt bozorlarida oziq-ovqatlar mahsuloti narxi oshishining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rayotganliklarini aytadilar.
Ozodlik nechtyapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikdasiz dasturimiz davomida. O'zbekistonda ko'zi ojizlar jamiyatiga qarashli yagona bosmaxona militsionerlarga berildi.
Chandiqona qilib kelishdi, 543 sonli shahar hokimining qarorini ko'rsatishdi.
Politsiya idorasida 13 qovurg'asi sindirilgan o'zbekistonlik marhum muhojir hayotini sud 200 mingga baholadi.
Ekspertiza, sudebno-meditsinskaya pokazala, что Фарух Уродов, ему было нанесено 75 ударов.
Samarqandlik 47 yashar hamshira, unga yoshingiz katta deb ish berishmayotganini iddao qilmoqda.
Nimadiki, kollej bitiruvchilarni ishdan ta'minlaymiz, siz yoshingizga to'g'ri kelmaydi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana bugun bir necha soat oldin Fayzulla Mullajonovni dafn marosimida ishtirok etganingizni boya suhbatni uyushtirish asnosida bildim. Marhamat qilib, oldin dafn marosimi to'g'risida aytib bersangiz, keyin boshqa masalalarga o'tamiz.
O'zbek hukumat arboblaridan judayam mashhur, judayam chuqur yulduz otgan, judayam katta ta'sir doirasiga ega bo'lgan, pul kredit siyosatini rahbarlaridan biri bo'lgan O'zbekiston Markaziy bankini boshqaruvchisi Fayzulla Mullajonov 26 yillik bank saltanatini bugun Allohga topshirib, Allohning uyiga ravona bo'ldilar. Kecha kechqurun yurak xurujidan qazo qilgan ekanlar. Bugun Toshkent shahrining Mirzo Ulug' tumanidagi Yalang'och qabristoniga bugun u kishini kunduz tushlik paytida dafn etildi.
Domla, Yalang'och qabristoni Mirzo Ulug'bekdami? Sergelida deyishdi.
Ha, Mirzo Ulug'bek tumanining hududiga kiradi. Yalang'och juda katta, o'shaligi Toshkent shahrini Chirchiq tomonga chiqib ketadigan yo'l ustida juda katta, juda eski, juda qadimiy qabristonlardan bu yerga ilgari ham bir qancha o'sha fanlar akademiyasiga taalluqli bo'lgan Mirzo Ulug'bek rayonida, masalan, aytaylik, marhumlarni o'sha yerga dafn etgan marosimlarda men qatnashgan edim. U yerda sobiq sog'liqni saqlash ministri Oribdi Sipog'ulovni qabrini bugun ziyorat qildik va boshqa juda ko'p qabrlar. Aytish mumkinki, juda katta, ulkan, qadimiy qabriston. Lekin qabristonda men birinchi marta ko'rishim, bank rahbarini ham oxir Yalang'och qabristoniga qo'yar ekan bizda degan shivir-shivir gaplar.
Sharof aka, bu marhum darajasidagi odamlar odatda Chig'atoyga qo'yilgichida qandaydir bir boisi bormi?
Sarvarbekjon, ilgari albatta rahbar odam, hukumat odami Chig'atoyga qo'yilar edi. Endi hozir Chig'atoy albatta agar juda katta bir haligi davlat masalan ahamiyatida balki qo'yilishi mumkin. Lekin hozir ko'p odamlar o'zini tumanida, o'ziga yaqin joyda, o'zini ziyoratiga, borda kelishiga qulay joyga qo'yyapti. Endi Chig'atoyda ilgarigiga hukumat darajasidagi ahamiyati ham ma'lum darajada ancha susaygan. Albatta qabriston odamzotni o'z uyiga yaqin bo'lganiga nima yetsin?
Tushunarli. Boya bir ko'zim tushib qoldi, dafn marosimida prezidentni o'zi ishtirok etibdi degan yozuvga. Endi qanchalik rost, qanchalik yolg'on, siz dafn marosimida shaxsan o'zingiz ishtirok etibsiz. Shundoq bo'ldimi, yo'qmi?
Yo'q, men uni masalan aytaylik, payqaganim yo'q. Odam albatta juda mo'l bo'ldi, ko'l bo'ldi. Lekin men bunday nimani eshitganim yo'q. Biz odam tumanat bo'ldi. Agar bir sirli ravishda kelib ketilgan bo'lmasa, men o'ylayman, keyingi 10 kundan beri hali uyiga ham borgan yo'q prezident. Yarim haftadan ko'proq Xitoyda bo'ldilar. 15-kunchi kun kechqurun Xitoydan qaytib kelib, tongda Sirdaryo viloyatini boshidan oxirigacha aylanib chiqdilar va kechqurun 1000 kishilik majlis o'tkazdilar Guliston shahrida. Ertasiga ertalab Turkmanistonda Ashxobod shahrida paydo bo'ldilar. U yerdagi shartnomalarning ahamiyatini men aytib o'tirmayman. O'zbekiston birinchi marta tarixda Kaspiyga yo'l ochildi. Buni ahamiyatini hali asrlar davomida o'zbek xalqi, o'zbek tarixchilari aytsa kerak. U yerda ham uyiga qaytgan yo'q. 2 kundan keyin 19-chi kuni qarab turibsizki, prezidentimiz Saudiya Arabistoni podshohi bilan quchoqlashib va birozdan keyin Amerika prezidenti Tramp bilan kulib salomlashib suratga tushdilar.
Endi bu alohida mavzu.
Fazlulla Mullajonovga keyinroq navbat kelsa kerak.
Ha, bu alohida mavzu. Keling, Fazlulla Mullajonovga qaytaylik. O'sha taomildagi an'anaviy savol. Qanday odam edi Fazlulla Mullajonov?
Qanday odam edi dedingizmi? Endi albatta, bizning musulmon odatimizga ko'ra marhum odam hech shubhasiz yaxshi odam deb ta'riflanishi bu shart. Odam sifatida Mullajonov juda haqiqiy yaxshi odam bo'lgan. Odam sifatida hamma yaxshi odamga xos tabiatlar, fazilatlar hammasi Fazlulla Mullajonovga munosib edi. Juda tarbiyalik, juda odoblik, juda katta mavqesini ushlab tura oladigan, aytaylik, nihoyat darajada jismiga monand salobatli odam edi.
Salomaligingiz bo'lganda?
Yo, men endi juda yaxshi taniganman. Sabab O'rta Mullajonov Sirdaryo viloyatini bank boshqaruvchisi bo'lganlar. Qariyb bir aytaylik, bu bir hali 30 yoshga yetmasdan ana o'sha Sirdaryo bankida Hamidullaka degan Toshkentdan borgan juda bir ajoyib katta inson bu kishini tarbiyalab o'zini o'rniga qo'yib kelgan. Mana bir qanday odam edi dedingiz, umrini oxirigacha Hamidullakani Mullajonov boshiga qo'yib yurdi. Toshkentda eng katta banklarda katta hurmatga sazovor ustozini biron kun biron joyda esdan chiqargan yo'q. Endi bu bir tomoni. Ikkinchi tomoni endi mana ma'lum darajada Sirdaryoliman. Sirdaryo xatiga sizda ishlaganimda u kishi bankni boshlig'i edi. Keyin aytaylik, ma'lum davrlarda men, keyin u kishi, masalan, men u kishi O'zbekiston bankiga boshliq bo'lib kelganda men O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komiteti birinchi kotibi Islom Karimovni matbuot kotibi. Shuning uchun endi men u kishi kirgan, chiqqan, kelgan, ketganlarni hammasini yaxshi bilaman. Keyinchalik men prezident apparatida ishlagan paytimda ham bu kishi. Endi men bitta mana bugun aytaylik, qazo kunlarida u kishi chin dunyoga, biz yolg'on dunyoga ketgan bir qolgan paytimizda mani o'zim ham Sovet O'zbekistoni gazetasiga bosh muharriri borganimda tabriklagani kelib, endi men bugun aytmasam qandaydir zimmamda qoladi. Juda katta pul kreditiga qo'l qo'yib berdilar. Juda katta pul kreditini uni aytolmayman. Juda pul krediti. Men u pulga gazetalar sinib, gazetalar tugab turgan paytida O'zbekiston ovozi gazetasi qoshida Osiyo bozori degan juda katta tijorat gazetasi ochdim va ilgari aytaylik, odamlarni oyligi nihoyat darajada past bo'lsa, 3 barobardan odamlar oylik ola boshladi va shunga yarasha matbuot rivojiga ham kishi juda katta yordam bergan va ma'lum paytdan keyin bu pulni ana O'zbek bankining qudratini u kishi kechib yubordi. Bankni matbuotga qilgan yordami dedilarda kechib yubordilar. Endi men buni albatta qismga olganim yo'q yoki o'zimning ixtiyorimga olganim yo'q. Vaqti kelganda O'zbekiston matbuotiga mana shunday otalik qilgan odam.
Sharof aka, Fazlulla Mullajonov qanday odam edi degan savolga javob berdingiz. Endi Fazlulla Mullajonov qanday bankir edi degan savolni mayli sizga bermaysiz, moliyachi emassiz. Keling, boshqa savol beray. Fazlulla Mullajonov Karimovni komandasida uzoq yillar ishlagan arboblardan biri. O'sha Karimovchilar avlodini bir vakili. Hali ko'pmi Karimovchilar avlodida vakillari?
Endi mana shu savolingizga men hozir o'ylab turdim. Bu avlod ham tugab tamom bo'ldi desa bo'ladi. Agar nomi-nom kerak bo'lsa aytaman, bular qoldi, lekin albatta hali qudratli. Qudratli postlarda turganlari bor. Bular endi aytish mumkin shu kecha kunduzda oxirgi namoyandalaridan O'rtoq Inoyatov, Rustam Inoyatov, bu kishi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbar, O'rtoq Botir Parfiyev, bu kishi Soliq qo'mitasida rahbar. Lekin yana bu kishiga yaqinroq keladigan nom aytishi mumkin Zilimxon Aydarov, prezidentni ish boshqaruvchisi, yana aytishi mumkin O'rtaqab Salomov Mirzo Ulug'bek aka. Bu kishilar bir katta qismi, masalan aytaylik, bir qismi oligarxlarni, bir qismi O'rtoq Mullajonovni qudalari, qudalari. Mana bu yerdan 3 kishi aynan bizni Sirdaryomizdan, bizni hamshaharlarimiz deymiz, O'rtoq Mullajonov, Abdusalomov va Zilimxon Aydarov. Abdusalom Mirzo'ning bu saylov komissiyasining raisi. Lekin mana ayrim e'tirozlarim bor bu qudalarda ayrimlariga. Saylov komissiyasini kulgili holatga tushirdi Mirzo Ulug' Abdusalomov. O'ynadi, bir qancha oligarxlarda oxirida o'ynadi. Endi mana prezident Karimovni komandasidan aytdim. Inoyatov, Parpiyev, Abdusalomov va juda katta bir oligarx Mirabror Usmonov. Undan kichiroq oligarxlardan ham aytaylik yana bir qismlari bor. Lekin yiriklaridan O'ta Haydarov, Zilimxon Haydarov 5-6 kishi hali bu orbitada aylanib turibdi. Ichidan lekin parokanda ketib bo'lgan, men uni yana aniq aytishim mumkin.
Publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tingladingiz. Suhbatning to'la versiyasini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekiston ko'zi ojizlarga qarashli yagona bosmaxona melisalarga berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 3 may kuni imzolagan 543 qaror asosida Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari 20 may kuni qarib kuch vositasida Respublika ko'zi ojizlar jamiyatining mazkur tuman hududidagi bosmaxonasi binosining bir qismini egalladi. Poytaxt hokimi qarorida yozilishicha binoning bosmaxona balansidan ichki ishlar tizimiga o'tkazilishiga Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining 1 may kungi murojaati asos bo'lgan. Bu murojaatda esa Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, xavfsizlikni ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash ishlarini yanada samarali tashkil etish maqsadida tuman ichki ishlar bo'limlari huzurida shahar ichki ishlar bo'limlarini tashkil etish va ularga bino ajratish so'ralgan. Hokim Usmonov qarorining ozodlikka yetib kelgan nusxasiga ko'ra, shu maqsadda poytaxtning barcha tumanidagi 10 bino bitta qaror bilan oldingi egalari ixtiyoridan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi balansiga o'tkazilgan va ular orasida ko'zi ojizlar jamiyati ixtiyoridagi maxsus bosmaxona ham bor. Shayxon Tohir tumani O'zgarish ko'chasi, Kerkitor ko'chasi 32 uyda joylashgan bosmaxona binosiga 20 may kuni hokim qarori bilan kelgan militsiya xodimlari, uning bosh muharriri Rixsivoy Abbosxonovning ozodlikka chiqishicha, bu binoni qonuniy ijaraga olib ishlayotgan xususiy tadbirkor ustiga qarashli asbob-uskunalarni ko'chaga chiqarib, birinchi qavat tagi 8-ta xonani egallagan.
Shanba kuni kirib kelishdi 543 sonli shahar hokimini qarorini ko'rsatishdi. Shuni ko'rsatib olib kelib shanba kuni o'zida yo mana bizani qaror endi hududda bizaga hozir mana bu binoylarni bo'shatib berasizlar deb ichkarida tadbirkorlar ish yuritayotgan holatini o'zida ularni ham ichki ishlar xodimlarini nazoratida bosim ostida ularni bo'shatishdi tadbirkorlar. Hokimning qarorida bu yuridik adresi o'zi turibdi xolos. Bitta qismi deyilmagan. Agar qarordan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir ularni hududida biz o'tirgan bo'lib qoldik-da.
Deydi Abbosxonov 22 may kuni ozodlik bilan suhbatdan. Nega aynan Brail yozuvida kitob jurnal chiqaruvchi O'zbekistondagi asosiy bosmaxona binosining Toshkent militsiyasiga olib berishga qaror qilinganiga oid poytaxt hokimligidan aniq izoh olishning imkoni bo'lmadi. Hokimlikning yuridik masalalar bo'yicha mutaxassisi aynan qaysi bino va hududning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi balansiga o'tkazilishi haqida har bir tuman hokimligi qaror chiqargani va shu qaror asosida shahar hokimi Usmonov 543 sonli qarorini chiqargan ana bildirdi. Shayxon Tohir tuman hokimligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa bosmaxona binosining ichki ishlar boshqarmasi balansiga o'tkazilganini tasdiqlay turib, bu harakat yuzasidan prezident portaliga shikoyat tushganini ham e'tirof etdi. Hozir portaldan kelgan so'rovga javob tayyorlanyapti. Matbuotga ham yozma murojaat bo'lsa, qonunda belgilangan tarzda javob beramiz. Bu binoning nega bosmaxonadan olingani va uning bosmaxonaga qaytarilish-qaytarilmasligi masalasida faqat tuman hokimi qaror beradi, dedi Shayxon Tohir tuman hokimligi mulozimi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiya men Sadiriddin Ashur, Ozod nazar eshitirishning bugungi mehmoni o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Alimardon Annayev. Alimardon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Almardon aka, mana o'tib borayotgan haftada mana siz bor bir qancha mavzular o'zi yig'ilib qoldi. Sizga qo'ng'iroq qilishimizdan ham maqsad shu. Siz mana jurnalistsiz va O'zbekistondagi shu mustaqil jurnalistikaning qanchalik shakllangan yoki shakllanmaganini, O'zbekiston matbuotining, ommaviy axborot vositalarining ahvolini juda yaxshi bilasiz. Mana aytay, shu O'zbekiston televideniyasida 70 yoshli odamlarning ham xotirasida qolgan o'sha axborot ko'rsatuvi yoki keyingi mustaqillik davrida paydo bo'lgan davr ko'rsatuvi yoshlar telekanalining bular hammasi yopiladigan bo'ldi. Bu nimadan darak beradi? Masalan, bu ehtiyoj qolmadimi bu ko'rsatuvlarga yoki aytaylik, bular hali xalqni tilida aytgandek jannatdan darak ekanligini, faqat jannatdan darak ekanligini Mirziyoyev bilib aytib ko'rib qoldimi?
Endi bu faqat prezidentim, man nazarimda prezidentligi ergaligi yoki prezident aytgan gapi bilan yopilishi unchalik to'g'ri emas man nazarimda. Birinchidan, siz yuqorida aytganingizdek, bu jannatdan daraklar hammaning me'dasiga tegib bo'lgan. Endi prezident mana yangi prezident har bir chiqishida matbuotni qanaqa bo'lish kerakligi, qanaqa e'tiborli bo'lish kerakligi, muammolarga e'tiborli bo'lish kerakligi to'g'risida juda ko'p gapiryapti. Bu o'zgarish to'g'risi unchalik sezilmaganda achchiqlanib oxirgi yig'ilishida, o'sha oxirgi yig'ilishlardan birida axborot ko'rsatuvini umuman o'zgartirish kerak degan fikrni o'rtaga tashlaganini eshitgandim. Xullas, mana shu inersiya orqali masalan taniqli jurnalist, informatsion dasturlar bo'yicha yaxshi bir mutaxassis Bobur Alixonovni televideniyaga qaytarilishini juda olqishlab kutib oldik. Endi yangi rahbariyat kelgandan keyin aynan shu informatsion dasturlarni, axborot dasturlarini o'zgartirish, ularni formatini o'zgartirish, ularni beriladigan axborotlarni o'sha boringki eshittirishlarni radio orqali hammasini tubdan reviziya qilib o'rganib chiqdi meni nazarimda va Bobur Alixonovni komandasi shunday qarorga kelgan bo'lishi kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, balki man bir Facebookda ham o'zimni fikrimni tashlab qo'ydim. Har bir kanalda bir o'zini nima desak bo'ladi, brendi bo'ladi-da, mix haligi maqola bo'lardi esingizda bo'lsa gazetalarda. Har bir telekanalni, har bir radio kanalni asosiy haligi ko'tarib turadigan zalvorli yukini ko'taradigan o'sha informatsion dasturlar, axborot dasturlari hisoblanadi. O'sha 70 yoshliklar ham eslaydigan axborot deyapsiz, mustaqillik davrida yuzaga kelgan davr deyapsiz. Masalan, davr ko'rsatuvi birinchi tashkil qilingan paytda esingizda bo'lsa, tomoshabinlarning esida bor bu narsa, nihoyatda bir haligi qiziqish bilan kutib olingan va axborotga tengma-teng konkurent hisobida, raqobatchi sifatida axborot bozoriga kirib kelgan edi. Afsuski, televideniyani rahbarlari, oldingi rahbarlari shu keyin prezident devonida o'tirgan ba'zi bir rahbarlar, ba'zi bir jurnalistlar, yozuvchilardan chiqqan ba'zi bir haligi kazo-kazo chinovniklar nihoyatda haligi Islom Karimovni ihotalay boshlashdi va umuman bu haligi axborot degan ko'rsatuvimiz, dasturimiz, davr degan ko'rsatuvimiz aynan jannatdan daraklarga aylandi qoldi. Xalqni me'dasiga tegib ketdi bular. Shu vajdan ham bugungi kunda ularga ehtiyoj qolmadi deb hisoblanyapti.
Baribir har bir telekanalda o'zini bir yangilik dasturi bo'lishi kerak-ku, masalan.
Bo'lish shart. Men aytamanku, o'sha dasturlar, mana brend, o'sha yoshlar kanalini brendi davr deb aytilardi. Axborot O'zbekiston telekanalini birinchi O'zbekiston kanali bo'lardi, o'shani brendi hisoblanadi. Bu hozir shoshma-shosharlik bilan qilinayotgan ish bo'lishi kerak deb hisoblayapman-da. Endi bu vaqtinchalik, hech bir haligi o'zini hurmat qilgan telekanal, teleradio kanal hech qachon o'zini axborotini, masalan, boringki 24 bo'ladimi yoki boshqa bir axborot haligi eshittirish ko'rsatuvi bo'ladimi, telekanali bo'ladimi berib qo'ymasa kerak meni nazarimda.
Har qanday shaklga ham, masalan, yangi bir mazmun berilsa, u tamom boshqa narsa bo'ladi-da. Hozir bu yerda endi bu shaklni o'zgartirish orqasidan xuddi shariga o'zi siz jurnalistlar aytgandek, O'zbekiston jurnalistlari aytgandek, ura-urachilik emasmi? Masalan, shakl o'zgargan bilan mohiyat, aytaylik, mazmun o'zgarib qolmaydimi? Qoladimi, yo'qmi bu yerda?
Yo'q, o'zgarmaydi bu narsalar. Hech qanaqa nima qilmaydi-da. Masalan, axborotni boshqa kanalga olib borib o'tkazib qo'ysa ham yoki davrni boshqa kanalga olib borib qo'ysa ham hech qanaqa narsa o'zgarish bo'lmaydi. Mohiyati o'zgarmayapti-ku. Mazmun jihatdan u baribir o'sha axborotligicha qoladi, mazmun jihatdan o'sha davrligicha qoladi. Bu yerda o'zida kanalni o'zida bu narsani o'zgartirish kerak edi. Kanalni o'zida unga o'sha tinch, hozir erkinlik berildi deyapmiz, hozir ularga masalan jurnalistlarda ishlashga imkoniyatlar yaratildi deyapmiz. Shoshma-shosh, ura-urachilik, men aytamanku, shu prezidentni ko'ziga yaxshi ko'rinish, prezidentni yangi komandasini oldi, o'zini go'yoki oqlab olishga o'xshayapti-da bu narsa.
So'nggi paytlarda O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida, ayniqsa O'zbekistondagi internet saytlarida bir qancha o'zgarishlar sezilyapti. Masalan, tanqid chiqdi. Aytaylik, juda katta amaldorlarda bo'lmasa, ijtimoiy muammolarni tanqid qilish boshlandi. Va lekin mana Facebook sahifasidan yozishyaptiki, aytaylik, yana shu baloga qolgan tanqidning ostiga balo qolgan yana shu o'qituvchi shifokorlar bo'ldi. Lekin asosiy muammolarni qachon yozadi bular? Masalan, dollarning narxi bunday, iqtisodiy ahvoli bunday, mashina olishni bunday. Bularni qachon yozadi, deyapti. Bu nima degan? Hali ham bir so'z erkinligi, aytaylik, bir keng ochilmasligiga sabab nima shu hozir?
Yashang, juda hali odam yuragidagi gapni nima qildingiz? Sadir aka, keyin gapni torta olasizda, keyin aytib o'tirasiz, ha, sizni gapingizni yaxshi ko'radi hamma deysiz. Aslida, masalan, Facebookdagi do'stlarimiz, bizni og'aynlarimiz, jurnalist hamkasblarimiz gaplarida nihoyatda jon bor. Bizni o'zimiz ham bu narsaga ko'p e'tibor beryapmiz. Haqiqatdan e'tibor beringa, prezident bir chiqishida tibbiyot xodimlarini, Shavkat Mirziyoyev bir yig'ilishida, masalan, o'qituvchilar bo'lsa bir tanqidiy fikr bildirdi. Keyingi bir yig'ilishda shifokorlar to'g'risidagi bir tanqidiy fikrni bildirdi va shuni natijasida deymizmi, shuni oqibatida deymizmi, haligi jurnalistlik degan kasbni o'ziga bir qalqon qilib olgan shovvozlarimiz o'qituvchiga yopishishdi, ketma-ket haligi bir varakayiga ikkitalab, uchtalab maqola chiqarishdi o'qituvchini qanchalik haligi kazzob, qallob ekanligi to'g'risida. O'zbekistonda qariyib bir tuzukroq shifokor qolmaganligi va hammasini betayin poraxo'r ekanligi to'g'risida voy paydarpay haligi nimalar chiqib ketdi-da. Endi juda bir achinarli holat deb hisoblayman bu narsani. Katta rahbar bir narsani aytdi ekan, o'shani gapida jon bor ekan, o'sha gapni hammasini to'g'ri aytdi deb yo rahbarlar adashadi. Og'aynlar shuni erdan chiqarmaydi. Rahbar hamma narsani bilishga, masalan, u nima desak bo'ladi ekan, u Yuliy Sezar emas, payg'ambar emas, u hamma narsani biladi ekan. U ham adashishi mumkin, atrofda turganlar noto'g'ri informatsiya bergan bo'lishi mumkin. Unchani mohiyatiga qarashni o'rganinglar. Bu eng nimasida achinarli holat, ura-urachilikimiz hech to'xtamaydi. Bizni qon-qonimizga singib ketganda o'zbek jurnalistikasi bormi desam, aytaman, yo'q, o'zbek jurnalistikasi haybarakallachilik oldi qochdi, shu jannatdan daraklarga o'rganib. O'zini ahvolini qarang, endi uyatdan uyat bu endi. Bu gapirmasa ham bo'ladi bu narsani. Ikkinchisi endi bu biz o'sha haybarakallachilik va oldi qochdi birovlarni kir ko'ylaklari yo ichki kiyimlarini haligi ko'rsatishga o'rganib qolgan jurnalistlarmiz-da endi bu o'zbek jurnalistika shunaqangi narsaga tushib qoldi keyingi paytlarda. Asosiy qismi mana shu narsa bilan shug'ullanadi. Qaysi haligi ashulachi kimga erga tekkanligiyu qaysi ashulachini kimni erini tortib olganligi to'g'risida-da endi shunaqa bo'lib ketdi. Lekin haqiqatdan-da nimaga iqtisodiyotimiz hali ham masalan ochig'ini aytaylik 8 barobar nimadan past. Qozog'iston yalpi ichki mahsulotda O'zbekiston 8 barobar past. Nima degan gap? Esimga davlatlarda oltin ishlab chiqarish bo'yicha 2-o'rinda turadigan davlat biz. 32 milliondan oshiq aholimiz bor. Albatta, buni katta sifra. Ularda ham 20 milliondan oshiq aholi bor hozirgi paytda. Lekin biz 8 barobar pastda yuribmiz-ku. Bu narsani o'ylash kerak-ku. Borib keldi jurnalistlar, o'rtadagi o'zgarishlarni ko'rmayaptimi? Qozog'istondagi qurilishlarni ko'rmayaptimi? Qozog'istondagi ishlab chiqarishlarni, masalan, imoratlarini ko'rmayaptimi? Mana shular to'g'risida nimaga yozmaydi? Masalan, nimani buni mohiyati, buni sababi nima? Xo'p, Islom Karim davrida mana shunaqangi narsalarga e'tibor berilmagandi. Mana bu yangi prezident keldi, mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Valyuta misol uchun siyosatimiz umuman noto'g'ri ekanligini ko'rsatish kerak. Bank islohotlariga muhtoj ekanligini ko'rsatish kerak, to'g'rimi? Bank institutlarimiz umuman haligi zamoni bizni bir zamondan orqada qolib ketgan yoki haligi Shimoliy Koreya darajasida bo'lib qolishimiz qachongacha davom etadi degan savolni berish kerak edi. Haligi muammolar o'qituvchida emas, muammolar bechara bir haligi kechirasiz odamlarni tuvagini to'kib haligi pul topadigan medsestra yoki haligi sanitarkada emas. Agar e'tibor bering, qachongacha bu svet muammo bo'ladi-yu, Qashqadaryoda svet, Qoraqalpog'da svet yo'q, Surxondaryoda svet yo'q, elektr yo'q, energiya yo'q. Odamlar haligi o'quvchilar chopiqqa ham chiqadi, boshqa nimaga endi bu narsani aytmayapsizlar? Prezident ko'rib turibdi, hamma narsani biladi.
Alimard, mana shu yerda qarang, gapingiz bo'laman. Demak, bu nima degani? Masalan, o'zbek jurnalistlari komandaga o'rganib qolganmi? Masalan, komanda berish kerakmi ularga? Aytyapti-ku, masalan, Mirziyoyev mana ura-urachilik zamoni o'tdi endi, bu hali bir gapiringlar, tanqid qilinglar deb aytyapti-ku. Komanda kutish kerakmi yoki aytaylik o'sha bir qatlamdan yuqoriroq qatlamni tanqid qilish uchun yoki yuqori bir eshelonni tanqid qilish uchun ham bir buyruqmi kerakmi? Bir yoki senzura bormi hozir ham?
Yo'q, senzura yo'q. Men aytay sizga, haligi bir shunaqangi bir mahdud, manqurt avlod voyaga yetdi-da, mana shulardan voz kechish kerak. Bilardi, izzat ikrom bilan yelkasiga to'n yopib, bularni hammasini ketiga tepib ishdan haydash kerak, to'g'rimi aytdim? Gazetadan bo'shatish kerak, radio, televizordan haydab chiqarish kerak, supurgi bilan, lekin yelkasiga to'nni yopish kerak, beliga belqasini boylash kerak deb bor uyingda o'tirib endi masalan ko'k choyingni ich yoki boshqa qil deyish kerakda endi. Bo'ldi endi. Zamoning o'tdi deyish kerak. To'g'risini aytaylikda, qachongacha bularga endi masalan qarab turiladi-da? Bir haligi boboy ishni bermaydigan boboy gazetani bosh muharrir sifatida haligacha o'tirgan bo'lsa yoki-da, yoki jurnalda bir shoir sifat kimsalar o'tirib bir narsa yozishni qo'lidan kelmaydi. Bir narsa yozmagan umrida, bir narsa tanqid qilmaganda, lekin tanqid nima ekanligi to'g'risida, publitsistika nima ekanligi to'g'risida haligacha aql berishadi, aql o'rgatishadi-da. Masalan, nima uchun Xurshid akalar, Xurshid Do'stmuhammadlarni olib kelib turib, shu ustozni masalan yana qaytarib, masalan, mana shunaqangi yozishni o'rgating aka deyish mumkin emas. Bu endi bu bizni eng dardli eng haligi ildiz otib ketgan, yeringlab ketgan bizni muammoimiz aynan shunda. Bir avlod, mana shu manqurtlar avlodi haligi voyaga yetgan qo'rqoq, mahdud avlod voyaga yetganda bulardan voz kechish kerak. Bular eser davrida ham shu qo'rqib yashagan, voy bir narsa bo'lib qolmasin, mana shu gapni aytganimdan keyin. Voy bir narsa bo'lib qolmasin, mana shu maqolani chiqarib yuboruvdim deydigan ana shu bosh muharrirlardan, ularning o'rinbosarlaridan, mas'ul kotib degan kimsalardan tamomila voz kechish kerak. Mana o'shandagina o'zgarish bo'ladi. O'shandagina masalan prezident aytayotgan, qo'yayotgan talablar balki birozgina ro'yobga chiqishi mumkin.
Rahmat. Alimardo, mana ikkinchi mavzuga o'taylik. O'zbek prezidenti aytdingiz. Sizda bor o'sha Islom Karimov paytida Islom Karimovni mat qilgan qo'shiqchilar paydo bo'lgandi, lekin u bunga ruxsat bermagandi, shu bilan 1-2 aytib yo'qolib ketishgandi. Mana Shavkat Mirziyoyevning aytaylik prezident bo'lganiga hali 1 yil bo'lmasa, allaqachon uni mat etuvchi qo'shiqlar paydo bo'ldi. Mana o'zbek kino artisti va qo'shiqchi Dilfuza Ismoilova Shavkat Mirziyoyevni sultonim deb qo'shiq aytdi-da, shu go'zal yurt sultoni omon bo'lsin degan bir nima deydi, maqt etuvchi qo'shiq aytdi. Demak, bu degani nima endi? Shavkat Mirziyoyevga yana bu aytilayotgan bu maqtlar unga yordam beradimi ishini olib borishiga yoki aksinchami?
Bu aksincha, bu medvejiy usluga deyiladi bu narsa. Bu o'zi endi bu Hafta Fahmroq artist bu endi. Bu haligi bir maslahat degan oldi qochdi ko'rsatuv bo'lardi, o'shanda chiqib yuradigan ayolda. Endi shu narsa bir o'ylab
aytish kerak har bir so'zni. U prezident bo'ladimi, u bosh vazir bo'ladimi, u rahbar bo'ladimi, u direktor bo'ladimi, o'shanga bag'ishlab bir narsa aytyapsanmi? Siz o'ylagin-da endi. Biz natijani ko'raylik, natijani kutaylik. Yo, mayli, aytmoqchi bo'lsang baraka top, aytavergin. Xohlagancha aytgin. Uyingda aytasanmi, to'yda aytasanmi? Bu mening ishim. Lekin biz natijalarga qarab ishlashni ham o'rganaylik. Birozgina sabr qilinglar. Baraka top. Mavzu yetishga hali ulgurasizlar. Hali juda ko'p vaqt bor. Bemalol ulgurasizlar. 25 yil davomida Yulduz Usmonova ham masalan mavzu etib ko'rdi. Katta-katta xalq artistlarimiz ham haligi mavzu etib ko'rishdi. U natijasini bilamiz, ku nima bilan tugaganini. Shuning uchun shoshmanglar. Siyosatdan sal xoliroq bo'linglar. Siyosatdan sal uzoqroq bo'linglar. San'atkormisan, san'atingni qilib yuraver. Qo'shig'ingni aytib yuravergin. Yallachisan, to'yga borasan, pulni topasan. Shu uchun tanim demasang ham masalan ertaga bir xizmat ko'rsatgan olishing mumkin. Mana shu narsaga bir vijdonni ham sal haligi taroziga qo'yib o'rganish kerak endi. Endi bu har bir nima
Shimoliy Koreya bilan Turkmanistonga o'xshab qolmaslik kerakding.
Yashang, mana Shimoliy Koreya o'sha Turkmanistonga o'xshab qolmasligimiz kerakda. Mana aytamiz, sal yuqoriroq bizni, biz madaniyatimiz sal boshqacharoq bizni. Lekin har holda boshqalarga qaraganda nima desak bo'ladi? Miyamiz, tafakkurimiz yuqori ekanligini ko'rsataylik. Har bir haligi nima deydi? Mag ostida qanaqadir ta'ma, manfaat yotganligini hammamiz bilamiz. Shuning uchun maskiyabozlikdan qochish kerak.
Rahmat. Va nihoyat mana 3-chi mavzu, bunga ham qisqagina fikringizni bilmoqchimiz. Ilgari shu Barkamol avlod shu sport musobaqalariga tayyorgarliklar shu aytaylik bundan 5-6 yil oldin ham o'sha ko'pi shu o'qituvchilar zimmasiga yuklanardi. Shu yerdan keyin shifokorlar, doktorlar chiqib ko'chalar tozalardi yoki qilishardi. Mana bu yil ham Jizzaxda xuddi shunday narsa borligini aytishyapti. O'sha o'qituvchilardan yana 100 ming so'mdan pul yig'ib olgan, hatto ko'chadagi qurib qolgan archalar o'shaga yana yashil rang sepilgan, go'yoki hamma narsa o'shaligi suniylashtirilgan deydi. Bu narsadan nega voz kechilmayapti O'zbekistonda?
Ale Potyomkinskiy deревня degan nima bor-da, o'sha bizda o'sha shu illat aytdim-ku men, bizning jurnalistikamizda qon-qoniga o'sha qo'rqoqlik, mahdudlik singib ketgani singari rahbarlarimizda ham aynan to'g'risini aytdik. Hozir bizda zamonaviy rahbarlik qiladigan salohiyatga ega yaxshi-yaxshi yigit-qizlarni bilaman mana o'zim shaxsan. Masalan, jahonni yirik-yirik davlatlarda, kompaniyalarda ishlagan tanishlarimiz bor. Ular umuman boshqacha tasavvur qilishadi. Ular umuman boshqacha haligi menejmentni bilishadi, boshqaruv uslublarini bilishadi, boshqarish haligi maktabini ko'rishganda. Lekin bizda bu o'sha eski qolib 25 yil, 26 yil davomida buzoqni kallasiga urib-urib nima qilib qo'yilganda bu haligi. Shunda o'rganib qolganda bular. Endi bu rahbar kelar ekan, rahbarning kelishiga hamma narsani tayyorlab qo'yishimiz kerak va buning uchun qanaqangi imkoniyatimiz bo'lsa hammasini ishga solamiz, faqada beramiz sizga paloncha-palonchayevich deydi-da o'qituvchini ishga solishyapti, doktorni ishga solishyapti, uni o'qituvchi dars berish kerak, hozir nimani imtihonlarga tayyorgarlik ko'rib imtihonlarni yaxshi bahoga topshirishni o'ylash kerak haligi nimalarni o'quvchilarini yoki talabalarini, lekin bularni hammasini haydab nimaga olib chiqishadi. Shu illat birinchi rahbarni ko'ziga juda yaxshi ko'rinishga harakat qilish natijasida shu yuzaga kelayotgan bir illatda bu narsa. Bu o'sha bizni qo'rqoqligimiz, bizni mahdudligimiz, bizni masalan kattani oldida nima deydi, yaltoqlanishga juda haligi suyagimiz yo'qligidan dalolat beradi. Shu millatimizdan mana shu qusurlarni millatimizda bo'lmasligini xohlagan bo'lardim men. Shu millatimiz o'zini haligi ko'kragini kerib yuradigan, o'zbekimizdan o'zbekligini ko'rsatib yuradigan haligi millatga aylanishni xohlagan bo'lardim. Shunaqangi tilaklar bilan haligi do'stlarimiz bilan xayrlashib qolmoqchiman.
Rahmat. Demak, haftaning muhim voqealariga o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Alimardon Annayev o'zining nazarini bildirdi. Rahmat Alimardon, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling, rahmat aka.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.